13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Kako su pisci koji su tokom ratnog raspada Jugoslavije emigrirali iz Bosne, Hrvatske i Srbije kroz svoju prozu tumačili ovaj ratni jugoslovenski period, posleratno razdoblje i zemlju iz koje su otišli? Kako se s pozicije kulture, odnosno književnog dela, može iščitavati tumačenje nestanka jedne države? Mladi istoričar Stefan Janković nedavno je diplomirao baveći se upravo ovom temom, dakle raspadom Jugoslavije u postsocijalističkoj emigrantskoj prozi. Stefan je i ovogodišnji laureat nagrade Andrej Mitrović, nagrade koje je 2014. ustanovila porodica Mitrović u čast našeg istaknutog istoričara sa ogromnim doprinosom istoriji i kulturi 20. veka. Ova nagrada se dodeljuje jednom godišnje za najbolji master odbranjen na katedri za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pozdravljam profesorku Ljubinku Trgovčević, istoričarku, suprugu pokojnog Andreja Mitrovića, ali i neko koju me porodice ustanovio ovu nagradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I naravno Stefana Jankovića, ovogodišnjeg dobitnika priznanja. Predlažem dakle da krenemo od razloga ustanovljenja nagrade Andrej Mitrović, kriterijuma koje autor ili autorka treba da ispuni da bi na početku karijere istoričara ili istoričarke zaslužio ovakav poticaj. Naime, zaostavština profesora Mitrovića obuhvata kako područja u najširem smislu reči istorije, tako istorije kulture, istorije političkih ideja, metodologiju istorijske nauke, estetičke studije, sve su to na izvestan način veoma zahtevne i velike teme i mogu biti i pravci i putokazi mladim istoričarima. Verovatno je sve to neki trag šta se očekuje od nekog ko dobije ovu nagradu.
Da, hvala vam što ste me pozvali i možda na početku da kažem razloge zašto je porodica u saglasnost Filozofskog fakulteta i katedre za opštu savremenu istoriju ustanovila ovu nagradu. Svako ko je znao Andreja, a skoro 3 godine ga nema, on zna da je on uvek na prvo mesto stavio svoje studente i porodica i sve druge obaveze su bile manje važne, jer su mu studenti bili najvažniji u životu. Voleo da predaje, voleo da stvara mlade ljude i na neki način kad se sada sabere ili ono što su napisali njegovi studenti u godišnjaku za društvenu istoriju, vidi se da je svakome umeo da pokloni pažnju. I zato posle njegove smrti ta mala ušteđevina koja nije bila velika, ali je ipak bila dovoljna da nekih 20 godina možemo da pokrijemo tu nagradu, ja sam odlučila da se upravo na neki način ispuni možda njegova želja da neki mladi ljudi dobiju šansu da se čuje za njihovo ime i da dobiju bar koliko toliko malu finansijsku potporu. I zato je osnovana nagrada za najbolji master rad i sad ću da vas ispravim, Stefan Janković je master, dakle istorije. Odlučili smo da to bude na katedri koju je Andrej osnovao, gde svake godine ima po 10 ljudi i prosto katedra će se menjati, profesori će se menjati, a dok traje nagrada, oni će biti ti koji će među svojim studentima izabrati najboljeg. I ove godine imam zadovoljstvo da imamo Stefana.
Da, postoji nagrada za doktorski rad, međunarodna nagrada.
Da, tu nagradu je osnovala fondacija, to je Žikić fond iz Bona, koja je pri univerzitetu u Bonu, čije počasni predsednik i ranije predsednik naučnog saveta bio Andrej Mitrović i to je nagrada za najbolji neobjavljeni doktorat na području Nemačke, Švajcarske, Austrije i zemalja bivše Jugoslavije, ali traži se da tema bude istorija Balkana, istorija Srbije ili istorija Južne Evrope, odnosno da to bude nagrada koja će pokrivati sve one teme kojima se bavio Andrej Mitrović. Sad treba u maju da se dodeli i ta nagrada po treći put, ona je dvogodišnja. I prvu nagradu je dobio kolega Aleksandar Korp, koji je upravo juče bio u Beogradu na konferenciji o holokaustu. On je napisao knjigu o zločinima nad srpskim i jevrijskim stanovništvom u Jasenovcu 1941. i tokom Drugog svjetskog rata, dok je drugi put u nagrada dobila doktorantkinja student, odnosno završeni sada doktor nauka Univerziteta u Gracu, ona se zove Irina Duraković, i to je u stvari jedna nagrada za knjigu koja je opet veoma zanimljiva i ja očekujem da će jednog dana se prevesti i na srpski jezik. Radi se o, u stvari, koncipiranju sistema zdravstvene kulture krajem 19. i početkom 20. veka u Srbiji. Dakle, kako je funkcionisao sistem zdravstva, to je jedna tema koja pokriva taj proces modernizacije u Srbiji. I voljela bi da i tu knjigu vidimo na našem jeziku.
Nadamo se. Stefane, delima profesora Mitrovića služili su se i danas se služi ne samo istoričari, nego i istoričari književnosti i umetnosti. Poznata je njegova studija o istorijskom delu nemačkog književnika Tomasa Mana, koji je također jedan od pisaca koji je bio u emigraciji, čije delo je vezano za taj period. Koliko su na vas, Stefane, uticali svi ovi radovi profesora Mitrovića pri odabiru i vaše teme i ovoga što ste uradili?
Pre svega uticala je sama katedra i jedan duh koji dalje živi na toj katedri, a to je duh koji ohrabruje izlete u nepoznate teme i praćenje savremene historiografije. Zato je naravno zaslužan najviše profesor Andrej Mitrović i njegovi učenici, odnosno moji profesori koji su na kraju krajeva i mene istraživački oblikovali. Što se konkretno tiče knjige i kultura i istorije ili istorijsko u Čarobnom bregu i uopšte promišljanjem profesora Mitrovića o položaju Tomasa Mana, to je svakako nešto što je mnogo uticalo da ja odaberem slične teme. Dakle, kao što znamo, i Tomas Mann je bio emigrant i moja tema se bavi emigrantima koji su u toku ratova za jugoslovensko nasljeđe napustili svoju državu. A tu je i jedan metodološki pristup koji je profesor Mitrović ohrabrivao. I tu bih samo skrenuo pažnju na jako zanimljivu stvar. U vrijeme kada je profesor Mitrović tražio istorijsko u književnim delima, nekakav mainstream što se tiče književnih teorija je bila američka nova kritika, odnosno uticaj dalekosežni Thomasa Eliota, da prosto književno delo treba tumačiti van istorijskog konteksta, dakle kao autonomno delo. Profesor Mitrović je išao protivno takvom viđenju i on je neprestano tražio istorijsko, sociološko u književnim delima i izvorima i na taj način uticao naravno i na mene da drugačije posmatram književna dela.
Da, velika je to tema, dakle kako i pod kojim uslovima književnost može ili uvek jest istorijski izvor i kakav je odnos književnosti i društvene stvarnosti. Njome su se bavili više mnogo izvan naših prostora nego kod nas, recimo čuvena studija Bourdieuova pravila umetnosti, na koji način se to formiralo u Francuskoj. Takve teme još čekaju naše istraživače. Eto, vi ste, Stefane, praktično otvorili jedno, da tako kažem, polje kojim se u biti nije niko bavio ovdje.
Nadam se da je ovo poziv za neke buduće istraživače da više uključe književnost, ali naravno na jedan način koji će, kako kaže poznati teoretičar istorije Georgij Igers, smestiti autor i njegovo delo u mrežu diskursa svog vremena, odnosno u neki određeni kontekst. Dakle, da se delo neće tumačiti kao da u potpunosti odražava stvarnost ili da je potpuno izuzeto stvarnosti, već će jednostavno sistematizovati poglede koji se nalaze u tom delu.
Mada, profesorka Trgovčević, neretko vidimo i u delima društvenih istraživača da citiraju, na primjer, Andrića, Krležu i tako dalje, kao da su se oni, iako oni dolaze iz vremena kad se praktično nije uzimalo da književnost ima veze sa društvenom stvarnošću, ali neretko su, naročito tokom ovih ratova u Jugoslaviji, bio je citiran u nekim uslovima i Miroslav Krleža i Ivo Andrić.
Pa često se...
Iako se radi o dva različita pisca i tako dalje, i različitih senzibiliteta, jel?
Da, književna dela su veoma zgodna za citiranje. I sad je zaista pitanje kako se oni citiraju. Naravno, ono što nasljeđe socijalizma govori da je uvek sve su umetnosti odraz, dakle, društva, što naravno moderna teorija ne podržava više, ali neki citiraju samo radi citata. Mislim da nemamo toliko razrađen sistem bar ovde da se u stvari analizira sa ovog aspekta, kao što je uradio naš kolega Stefan, jer u suštini on se bavio jednim dobom koje smo vi i ja živeli, a on nije. Za njega je to potpuno neobično, jer se on rodio mnogo kasnije, on je mlad čovek i sad je zanimljivo kako su oni videli i te ljude i te ratove i koliko se u stvari može izvući slika i taj unutrašnji doživljaj jednog vremena što nam književno pruža, što istorijski izvori ne daju. I mislim da će ovim tragom biti jako zanimljivo da možemo da dobijemo neka dela, jer ja bih još htjela da kažem, Andrej Mitrović je otišao u penziju 2004. godine, dakle, Stefan nije imao šanse da ga upozna, osim po delima, ali dovoljno da su ta dela i njega inspirisala, kao što je on sada se inspirisao da razmišlja o tom vremenu preko ove emigrantske literature.
Sad kad bi jako širili priču, vi naravno na početku svoga rada i definišete i ograđujete se naprosto sa kojim pojmovima ćete operisati, jer je to i zahtjev jednog ozbiljnog mastera rada. Dakle, nećemo sad ulaziti u terminologiju šta podrazumemo pod emigraciju, dakle, to su naprosto ljudi koji su napustili ratna područja Bosne, Hrvatske i Srbije. Oni su pisci, bilo da su delom bili pre nego što su otišli, bilo da su to postali u emigraciji. Odabrali ste pisce, najveći broj iz Bosne i Hercegovine, zatim pisce iz Hrvatske i najmanji broj, jedan pisac je iz Srbije. Pa eto, ne mogu, to su vas pitale i komisije i razni ljudi, zašto baš ti pisci, koji su bili kriterijumi da njih odaberete, kažete koji i zašto oni?
Pa pre svega, tu je tehnička priroda, nisam mogao da odaberem suviše pisaca, s obzirom da to ipak master rad, ako ne doktorska disertacija, a drugo, hteo sam da izaberem dakle, svake republike barem po jednog
današnje pisca. Države.
Današnje, da. Države. I naravno da je tu akcent zapravo na Bosni i Hercegovini, koja, kao što mnogi često i kažu, jeste bila Jugoslavija u malom. I zapravo mislim da je ovaj odabir pisaca sasvim reprezentativan za ono što sam hteo da pokažem u radu.
Mm-hmm. Koje ste pisce izabrali?
Izabrao sam Dubravku Ugrešić i Slavenku Drakulić kao pripadnike jedne malo starije generacije. Zatim iz Bosne i Hercegovine sam odabrao Igora Štiksa i Sašu Stanišića, uz naravno Miljenko Jergovića i Sašu Kemona.
Da, mada imamo tu zanimljive, da tako kažem, biografije. Igor Štiks je iz Sarajeva, pa je živo i obrazovao se i školovao u Zagrebu, pa sad živi u Beogradu, radi u Edinburgu i tako dalje, jer imamo vrlo zanimljivo...
To se vidi kako da su kulturne veze još uvek jake.
Da, a onda imamo Milenka Jergovića, koji je uslovno emigrant, pošto je on iz Bosne i Hercegovine, sada pisac koji dolazi iz Hrvatske, ali čitamo ga i u Srbiji.
Da, konkretno u Jergovićem slučaju, ako se ne varam, on je čovjek koji je prosto najduže vremena proveo pod opsadom, tako da negde njegova iskustva su jako zanimljiva jer su gotovo u potpunosti autentična i moram da skrenem isto pažnju da je negde njegova proza i najnijansiranija.
Iz Srbije odaberete Vladimira Arsenijevića. Da. Po mnogima, mnogi ne znaju da je on u jednom periodu bio izvan zemlje. Većina ljudi ga doživljava da on u stvari ovde živi, a u Meksiku je bio najme.
Da, ali u svakom slučaju predstavlja, tako kažemo, neku vrstu unutrašnjeg emigranta.
Koje su teme u stvari postavljene, koje hipoteze, šta ste hteli da ispitate, šta da dokažete, šta da istražite?
Pa najprej hteo sam da pokažem koliko emigracija, odnosno zemlju u kojoj su odlazili ovi pisci i uopšte kontekst politički u tim zemljama, koliko on uticao na sam odabir tema pisaca, i tu sam u potpunosti uspeo da uhvatim, dakle, sve teme koje su bile zastupljene u akademskom i medijskom diskursu tokom tumačenja ratova 90-ih na ovom prostoru, su bile prisutne i u delima pisaca emigranata. Što opet govori da barem što se tiče odabira tema, oni nisu uspeli previše da pobegnu od sredine u koju su došli. Sa druge strane, različita jeste evaluacija, odnosno vrednovanje svih tih tema, međutim, to možemo kasnije govoriti, prosto, što se tiče samih tema, one su dakle identične kao naslovi u New York Timesu ili CNN ili slično. Ti si žena drugog sistema, želiš da te zabavljam, stojiš iznad mojih problema. Ideala, ti se daješ ponekad, pedantni čuvar svojih dilema, jača si od nevjera. Žena, drugo sistema, želiš da te zabavljam, to je iznad moje problema, za tebe sam tako mlad. Ti si žena finih manira, a igraš kao balerina, uživaš u potrebu. Ti si lijepa i ja te volim, zaboravljam obzire, prašnju licu, dim cigarete, ne dozvoljavaš nikome da te mijenja, povlačiš se u sve. Ti si lijepa i dobro izgledaš, ja bi da te poljubim, guraš mi lice, dim cigarete, uopće me ne vidiš. Žena drugog sistema, želiš da te zavadam,
razgovaramo dakle o temi za nagrađenog rada Stefana Jankovića, koji je ove godine dobio nagradu Andrej Mitrović, a bavio se raspadom Jugoslavije u postsocijalističkoj emigrantskoj prozi. Bavio se naravno istraživanjem ove proze i odabranih pisaca i postavljao izvesne hipoteze, zaključke, odnosno istraživao na koji način su povezani ili utiču jedan na drugi društveno i umetničko. Profesorka Trgovčević, vi ste u jednom momentu rekli u doba socijalizma učili smo da je književnost ili opšte umetnost odraz društva u kome se živi. Posle je nastajalo niz teorija koje su to opovrgavale i mislim da to nije bila samo karakteristika socijalističkih društava. Ako pogledamo literaturu 60. i 70. društvo je uopšte bilo vrlo važno. Osim toga, Bourdieu nije tako stari istraživač i njegova teza je da je društveno izuzetno važno u oblikovanju različitih umetničkih polja i da su prošli godine i godine dok se pojedina umetnička polja nisu izborila za svoju samostalnost.
Naravno, ove umetnici ne žive, pa i književnici naravno, kao svi stvaralci, oni ne mogu da žive van svog vremena i oni, bez obzira koliko ne žele da se bave svojim vremenom, oni ipak ne žive u staklenoj kugli i ne može da ono što se dešava oko njih ne utiče. Tako da se posebno u onim umetnostima gde mi ne možemo, kako da kažemo, odmah da prepoznamo da to nešto ima političko, vidi se da toga ima jako puno. I ja bi se vratila na ovu temu što je radio naš mladi kolega Stefan Janković, jer reč je dakle o ljudima koji su neki bili srednja generacija, kao što su dve uvažene književnice iz Hrvatske, Drakulićka i Ugrešićka, dakle dve jako dobre spisateljice. I radi se o nekim mlađim ljudima koji su u stvari u tom ratu otišli kao relativno mladi ljudi koji nisu imali ni iskustva. Ali su istovremeno oni sva te iskustva koje su imali ovde u stvari poneli sa sobom. I bez obzira koliko niko od njih nije hteo da pravi političku priču, ispalo je da je ta priča u stvari duboko u sebi, da ima elemente one politike i one tragedije koje se u ovom ratu dešavala. Tako da je sa te strane, mislim, zanimljivo je i možda da pustim Stefana da više kaže šta je sadržaj njegovog rada i šta se može zaključiti iz toga.
Dobro, što je na neki način, pošto ste i istoričarka i čitali ste rad, vama bilo zanimljivo ili šta, koje teme vama su se otvorile, Stefan će reći o čemu je on pisao, ali mislim da je rad vrlo poticajan i da svako ko ga bude video, nadam se da će on i da proširi, da ćemo ga jednom videti u obliku knjige, imati ideju kako i na koji način da gleda i čita pisce kad je reč o postjugoslovenskoj stvarnosti.
Naravno, književnost ne služi samo za analizu, književnost služi pre svega za našu unutrašnju potrebu i tako su i sve ove knjige koje su pisane i neke od njih sam čitala, neke nisam, pisane radi, dakle, sa jednim potpuno drugačijim ciljem nego da nam otvaraju ove političke teme o kojima uglavnom i sada pričamo. Tako da je meni to bilo upravo zanimljivo zato što sam neke od tih autora doživljavala samo kao književnike, kako je na primjer Hemon, dok su obe naše spisateljice iz Hrvatske imale svoje političke stavove koje su meni potpuno bilo jasno. Međutim, ono što je mene inspirisalo, ja sam neko ko je to živeo. I ja imam potpuno drugačiji doživljaj njihovih dela i njihove književnosti, dok neko ko je mlad i ko nije imao, odnosno bolje reći, ko ima tu sreću da ne živi u to vreme, ima drugačiji doživljaj i možda...
To bi također bilo jako zanimljivo kad bi se sučelila stavove generacije. Evo pa, vi ste to na jedan način u ovom radu i napravili. Mi imamo Slavenku Drakulić i Dubravku Ugrešić koje su rođene 48. Imamo etabliranu ne samo književnicu, nego naučnicu. Dubravka Ugrešić radi u Institutu za književnost. Slavenka Drakulić je bila novinarka, ne preterano popularna književnica, dakle više novinarka u Jugoslaviji do 90-ih, ali Dubravka Ogrešić je doktor nauka, doktor književnosti, radila na institutu, bavila se ruskom književnošću.
Da, na katedri.
Jeste.
Filozofsku fakultetu.
Tako je. I usled različitih okolnosti, da sad ne ulazim u to, ona odlazi iz Hrvatske, njeni politički stavovi su vrlo decidirani, jasni, i ona je, i ne samo ona, ali jedna je od prilično javnih ličnosti kao nepoželjna osoba bila dugo godina u Zagrebu.
Čuvene četiri veštice.
Jeste. E sad, profesorka Trgočević je rekla, tu je i grupa sasvim mladih ljudi koji su možda nešto stariji od vas, ali koji nisu bili u nikakvom radu u Jugoslaviji, koji su bili tek deca u toj državi, a vi ste na neki način odabrali što romane, što eseje tih autora i autorki i našli da postoje neke zajedničke tačke, da postoje stvari koje se razlikuju u njihovim vrednostnim orijentacijama, pogledima i ocenama, međutim da postoji što šta zajedničko. Pa ajte, evo da krenemo, šta je to što im je zajedničko, šta ih razlikuje?
Ono što je ključno za sve njih jeste to iskustvo rata i naravno iskustvo migracije. I ono što je takođe zajedničko jeste ipak život u, dakle, socijalističkoj Republici Jugoslaviji. Neko je naravno živeo više, neko kraće u tom periodu, ali bez obzira, recimo, i sam Vladimir Arsenijević je celu tu generaciju imenovao, čini mi se, kao ratni pop. Dakle, i generaciju rođenu 50-ih i generaciju rođenu, dakle, 70-ih godina. Što kad pogledate, ako uzimate da jedna generacija traja nekih 30-ak godina, kako to shvata i Elaida Aspen, koja je poznati istraživač kulture sećanja, vidjet ćete da oni zapravo se jako uklapaju kao jedna generacija. Imaju zajednička obeležja, taj raspon zapravo između 50-ih godina i dakle, neko ko je rođen 70-ih nije tako velik.
Koje su to teme još osim? Dakle, oni su se... kakav je njihov osvrt na državu u kojoj više ne živi? Koje, evo da počnemo od toga, medijski diskurs, akademski diskurs, napisano je mnogo knjiga iz pera stručnih ljudi, publicista, unutar zemlje, izvan zemlje, o tome koji su razlozi zašto je došlo do rata, zašto se raspala Jugoslavija, zašto se raspadala na tako okrutan način, kako su to tumačili unutar zemlje, kako se to tumačilo izvan zemlje. Vi ste naravno citirali, osim ove proze, i bila vam je bibliografija, mnoge stručne knjige, između ostalih i te koje su se bavile raspadom Jugoslavije. Koliko to ima refleksiju na ove istraživane književnike i njihova prozna dela?
Pa ja bih najprve napomenuo tih devet ključnih tema koji su zajednički, dakle, svima njima i koji oni obrađuju. Dakle, pisci emigranti se najpre osvrću na ulogu pojedinca, odnosno ulogu predsjednika Republike Srbije, odnosno sada Republike Jugoslavije kasnije, i ulogu predsjednika Republike Hrvatske. Pošto to je jedna od neka, zapravo omiljenih simplifikacija prošlih sukoba, da se sva krivica pripisuje jednoj ličnosti. Drugo je, dakle, pojava etničkih nacionalizama, koji svi pisci vide kao inženjering elita republičkih 80-ih godina. Također, svi pisci tematizuju opsadu Sarajeva. Zatim, što se tiče svakodnevice u društvu, često tematizuju pojavu nostalgije, odnosno, da budem precizni, jugonostalgije, koja je tu nasuprot praksama konvertistva, koje su takođe oni detektovali tokom 90. godina i često spominju u svojoj prozi. Svi se takođe osvrću na promenjenu ulogu žene u društvu i zapravo osvrću se još na neke teme koje nisu toliko uočljive, poput balkanističkih diskursa i slično, ali ovo bile negde ključne teme.
Ruralnog, urbanog.
Da, dakle, to su neke od mogućih odgovora njihovih na pitanje zašto se Jugoslavija, dakle, raspala.
Da, vi ste na neki način pokušali da se bavite njihovim vrednostnim orijentacijama koje mogu da se interpretiraju iz čitanja tih dela. Pa u kakve političke ideologije uslovno ih smeštate?
to je moguće odrediti prosto zato što neki njihovi diskursi korespondiraju sa nekim diskursima koji su već ranije prisutni u medijskom i akademskom polju. I zapravo, koliko bismo baš govorili, naravno uslovno rečeno, o nekim vrednostnim orijentacijama, na jednom polu biste svakako imali Dubravku Ugrešić, čija proza zaista na osnovu tema i evaluacije tih tema deluje kao radikalna leva kritika raspada Jugoslavije, dok sa druge strane, na drugom polu bi recimo bila Slavenka Drakulić, u čijoj je prozi podosta zastupljen antitotalitarni diskurs i jedno viđenje koje prosto politizaciji kulturnih razlika pridodaje ogromnu važnost.
Da, zanimljivo je to da je u delima svih tih pisaca prisutan antitotalitarni diskurs, jel kad se pomene Jugoslavija, jel to je simplifikacija, odnosno izjednačavanje kulta ličnosti i pomena Josipa Broza Tita. A s druge strane, tokom ratova mnogi od njih se pozivaju, svode svu krivicu na jednu osobu, konkretno u slučaju Srbije, Slobodan Milošević, ili čak za čitav region iznalazi se kao krivac Slobodan Milošević, a ostali zločini ostalih ili su odgovori na to. Dakle, taj diskurs je bio praktično prisutan u svetskim medijima dugo godina, možda je prednjačio CNN, desničarski nemački mediji, ali je on na neki način, vidimo kroz ova dela, i danas prisutan u književnosti, barem u ovoj istraživanoj.
Upravo tako. Mada ja bih se osvrnuo još na jednu zanimljivu temu, a to je ono čega nema zapravo u toj prozi. Meni je bilo jako upadljivo da gotovo niko od autora se ne bavi pitanjem, recimo, Republike Slovenije i odnosom u toj federaciji, jer na osnovu pročitanog vi stičete utisak da, recimo, Slovenija ne da nije bila u Jugoslaviji, nego da nije bila na istom kontinentu.
Makedonijom.
Također isto se ne spominje, ali Sloveniju potenciram zato što, recimo, profesor Dejan Jović je čitavu knjigu posvetio odnosima Slovenije i Srbije. Dakle, to je nešto što istraživači koji su odavde su prilično jasno uočili, dok, recimo, to u zapadnim medijima pitanje Slovenije, dakle, nije bilo opšte pitanje i samim tim nema ga ni u ovoj prozi. Također imamo tu još brojne primere i opsada Mostara i pitanje, recimo, zanimljivo Fikret Abdića, recimo. Brojne neke zanimljivosti istorijske koje nisu našle mesta.
A koje su bile koje su zauzimale medijsku pažnju, jel to hoćete reći, u određenim periodima tokom ratova u Jugoslaviji?
Na našim prostorima jesu, međutim, opet kažem, u zapadnom medijskom svetu nisu i to je, mislim, ključni razlog zašto se ne pojavljuju ni kod pisaca emigranata.
Da, s druge strane, pisci emigranti zapažaju ovaj promenjen položaj žene koji je bio bitno drugačiji i bolji u periodu socijalističke Jugoslavije, dakle, svi primećuju tu pojavu novog konzervativizma, neokonzervativizma, povratak uticaja crkve na vrlo konzervativan način religije i tako dalje. Međutim, ne primećuju nešto što je meni, koja sam također većinu tih pisaca čitala, i druge kojima ste se vi niste bavili, niko se ne bavi nestajanjem čitave jedne klase društva, nikom nisu zanimljivi radnici. Pritom ne mislim samo na fizičke radnike u fabrikama koje su nestale sa teritorija čitave Jugoslavije, nego čitav onaj dio, nazovimo ih, tehnokratije, službenika, uostalom sve državne banke su 90-ih, to smo videli, nestali i tako dalje. Dakle, taj je čitav jedan sloj stanovništva kao da nije postojao, mnogi moguće od roditelja tih pisaca su bili upravo unutar tih slojeva.
To ste odlično primetili, da jednostavno oni nisu sve teme obuhvatili, ali ne treba očekivati, to je ipak reč o nekoliko samo autora, nekompletnoj emigrantskoj literaturi i naravno to je potpuno njihov neki unutrašnji.
Pa evo ja ću se podsjetiti na Žarka Radakovića, Davida Albaharija, Jovana Nikolića, Vladimira Pištala, niko nema tu temu. Dakle, to nisu autori koji se naš Stefan bavio, ali oni također nemaju tu temu.
Međutim, da se vratimo na pitanje koje ste vi prethodno postavili oko toga šta su njih teme i kako su oni videli raspad Jugoslavije, treba podsjetiti ipak na činjenicu da su oni ljudi koji su otišli odavde. Dakle, oni nisu bili ljudi, odnosno žene, oni nisu bili književnici koji su želili taj rat, koji su podržavali taj rat ili koji su na bilo koji način hteli da učestvuju. Oni su otišli svesno, čuvajući ne samo svoju glavu, nego čuvajući sebe da se ne upletu u to.
Tako je, to je još jedan snažan stav koji ujedinjuje sve ove istraživane pisce.
Da, i naravno ti ljudi koji su tako se postupali, koji su možda imali šanse da tako odu, mnogi drugi su hteli da odu, pa nisu mogli, oni naravno imaju potpuno drugačiji stav o ratovima nego što imaju ovdašnji neki književnici, jer mi znamo takođe da i u ostalom, evo, svakodnevno smo svedoci toga da mnogi književnici, dakle, govore nešto drugo, da oni drže nacionalnu stranu, da su mnogo od njih bili ratni huškači, to ne smemo da zaboravimo, na kompletnom prostoru, ne mislim da je tu Srbije bilo najgore, setimo se Hrvatske, setimo se Bosne i tako dalje, dakle, svuda je to bilo. Dakle, oni samim ti što su otišli, oni su iskazali svoj stav, kao što je iskazao stav Thomas Mann sa kojim smo počeli. Dakle, on je otišao iz te Nemačke, to nije više bila njegova zemlja i on je imao pravo da govori iz neke emigracije sasvim drugačije o toj zemlji, čuvajući sebi duboko tu nemačku kulturu. Kao što je svako od njih čuvao svoju kulturu i pisao, uglavnom pisao na svom jeziku maternjem. Oni su, većina od njih nije počela da piše ni na engleskom, ni na nemačkom, ni na nekom drugom jeziku, već su u stvari njihov maternji jezik je jezik, jedan od jezika te bivše Jugoslavije.
Da, odlično ste ovo otvorili temu, zato što je to velika, u stvari tema, veliko istraživanje koje tek čeka na istraživače ovde različitih oblasti, i sociologe, i antropologe, i istoričare. Dakle, šta bi dobili u jednom radu koji bi obuhvatio književnika od 90-ih, recimo u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni, one koje su napustili ove sredine, poput dela onih koje Stefan istražuje, ili onu grupu koju možemo nazvati i unutrašnjim emigrantima. Dakle, oni koji su ostali, a nisu imali prilike da svoje stavove u takvim sredinama javno iskažu ili da uopšte objavljuju romane, pesme ili šta god.
Naravno, tu, pošto se radi ovde o jednom master radu, to zaista mora da bude ograničeno, iako je za jedan master rad, to je vrlo solidan rad, ima preko 80 strana. Dakle, to je jedna tema koju tek treba da otvorimo i mislim da očekuje svoje istraživače, jer imate dakle, one koji su otišli, a daleko je od toga da je on sve obuhvatio. Treba se setimo još jednog našeg savremenika generacije, starije generacije, da sad već tako kaže, Vidoslava Stefanovića. Stevanovića, koji takođe žive u inostranstvu, u egzilu, i nije jedini, naravno.
Da,
ali imamo i ovu unutrašnju emigraciju o kojoj ste vi govorili i koja je jako prisutna. Dakle, u trenucima kad oružje govori, naravno, muze ne ćute sve, muze su možda malo tiše, muze ima raznih, ima muze umetnosti ili muze rata, odnosno boginje rata, tako da ljudi govore različito. I to naravno pokazuje koliko i književnost ne može da živi izolovano od svega.
Da, Stefane, kojih tema, mi smo dotakli neke, nema uopšte u ovoj prozi, a bile su aktuelne u društvenom kontekstu u kome pišu ovi pisci koje ste istraživali?
Pa ja sam napomenuo već neke i osvrnuo bih se zapravo na jednu temu koja jeste prisutna, mada ne u tolikoj meri, a to je taj čuveni balkanistički diskurs. Mnogi ga prosto reprodukuju, dakle, time balkanizujući i svoj prostor bivši, a ipak prepoznaje se i na koji način ga dekonstruiše, recimo, Dubravka Ugrešić, koja je ipak prosto iz te branše. To je jedna jako zanimljiva tema. Zatim, što se tiče svakodnevice pominjao sam tu promenjenu ulogu žene u društvu. To je tema koja jeste zapravo prisutna, a ono što ste vi rekli oko položaja recimo radničke klase, kako smo to nazvali, koja uopšte nije tretirana u prozi, dakle, možemo to pripisati duhu vremena, mada bih samo vas ispravio, jedina koja to uzima u obzir jeste opet Dubravka Ugrešić. Zato sam nju negde stavio na taj radikalno levi pol, što mm-hmm. se tiče barem ideoloških usmerenja pisaca.
Istraživanje je pokazalo da postoje razlike u viđenju iste teme pisaca s obzirom na državu ili bivšu Republiku Jugoslovensku iz koje oni dolaze, Hrvatska, Bosna, Srbija.
Da, potprilike, ukoliko pisci dolaze iz Hrvatske, kritikuje se najpre hrvatski nacionalizam. Takođe i srpski nacionalizam koji se čvrsto vezuje, dakle, uz lik i delo prosto Slobodana Miloševića. S druge strane, ukoliko je iz Srbije kritika nacionalizma, ona se ograničava samo na srpski nacionalizam. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu je isto situacija jako zanimljiva, jer obično svi pisci osim Miljenka Jergovića detektuju srpski nacionalizam, dok sam Miljenko Jergović, s obzirom da je on, dakle, Hrvat u Sarajevu i njega nekako vlastito iskustvo najviše tišti, on prosto priklanja pažnju najveću hrvatskom nacionalizmu i uopšte sukobu Hrvata i muslimana u to vreme.
Da, s druge strane, također ste kod ovih pisaca pratili dominantne uticaje i sredina u koje su oni otišli. Jedna od tema, medijska, pa i akademska tema, je bila opsada Sarajeva, koja se također i u svim romanima i prozama i esejima vidi.
Pa opsada Sarajeva, kako je predstavljena u nekim glavnim, dakle, zapadnim medijima, trebalo je da predstavlja jednu vrstu lakmus testa, odnosno neku vrstu novog španskog građanskog rata koji bi jasno odredio pozitivnu i negativnu stranu. To u stvarnosti nije bilo baš tako lako odrediti, ali je zapravo veliki broj pisaca potpao pod taj uticaj. Obično, recimo u prozi Aleksandra Hemana vidimo tu viktimizujuću stranu gde su viktimizovani, recimo, Bošnjaci u tom slučaju, i da se tu jasno ogleda taj paradigma španskog građanskog rata, na primjer, u Sarajevu. S druge strane, jedini koji tu opet nijansiranije prikazuje jeste Miljenko Jergović, koji, ne zaboravimo, opet ima najviše, nažalost, iskustva živeći u Sarajevu.
Rising and falling, rising and falling, rising and falling, rising and falling. All those ups and all those downs, all those ups and all those downs. Rising and falling, rising and falling, rising and falling, rising and falling. All those ups and all those downs, all those ups and all those downs.
Stefane, velika je tema pisac u društvu, ali i pisac u određenim istorijskim okolnostima, pisac u socijalizmu, pisac u doba hladnog rata, postsocijalističko razdoblje. Dakle, pisac emigrant zahteva na neki način svoju definiciju. Vi ste odabrali postsocijalističke pisce emigrante. Kad bi rekli emigrant pisac u razdobljima do pada Berlinskog zida, dakle do 90-ih, to je označavalo nešto sasvim drugo. Pisac emigrant posle Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji je opet bio nešto drugo. Uglavnom su to bili ljudi građanskih ili desničarskih opcija koji su iz ovih ili onih razloga napustili zemlju, a neki se čak i u nju vratili i postigli sasvim velike književne rezultate, eto poput Miloša Crnjanskog. Zanimljiv je esej profesorke, nažalost nedavno preminule, Milošević, Tri lica jednog pisca, verovatno ste ga oboje videli. Dakle, to je također jedna zanimljiva analiza dela jednog pisca, književnika u društvu. Ja.
Pa većinom su književnice koji su bili emigranti u emigraciju i otišli zato što se nisu slagali sa postojećim režimom. Pa mislim, da uzmem od Mickijevića, Tomasa Manasića smo već pominjali, ali svi oni su otišli zato što se nisu slagali. To je isti slučaj sa ovim našim savremenicima koji su živi i koji se nadam da će još uvek dosta da pišu, koji su takođe iz neke vrste neslaganja, bilo koje, ali u svakom slučaju rat na prostoru bivše Jugoslavije doveo do toga da su oni dobrovoljno otišli u emigraciju ili zato što nisu želeli da učestvuju u tim ratovima. I to je ono što njih izdvaja od onih književnika koji mirno žive i rade u svojim sredinama.
Pa, što se tiče položaja pisca u postsocijalizmu, profesor Andrew Baruch Wachtel se već detaljno bavio tom temom, čak on konkretno za pisce koji su se obreli u emigraciji kaže da su našli jedan specifičan metod, odnosno strategiju preživljavanja u postsocijalizmu. Naime, on to vidi na taj način da oni pokušavaju uvek spakovati određeni tip klišeja i stereotipa za publiku kojom se obraćaju. Dakle, ukoliko se obraćaju publici na istoku, onda se pakuju klišeji koji su o zapadu, protiv zapada usmereni ili kako god, dok je takođe obrnuta stvar. Mislim da to nije uvek baš tačno, ali i kroz ovaj rad negde provejavaju takvi načini obraćanja publici.
Da, koliko su, kad bi pogledali pisce i proširili temu, u stvari setila sam se sad Josipa Brodskog, koja, kad su ga pitali šta je razlika kad je on došao u Ameriku, on je rekao, pa ne vidim neke razlike, ja sam se iz jedne imperije preselio u drugu. Da ne govorim o jezicima, kad ljudi iz, pod navodnicima, uslovno rečeno, malih jezika dolaze u jednu kulturu gde je dominantan engleski, francuski ili nemački jezik.
Ne, ali pisci u socijalizmu su ipak na neki način, ako su bili pravoverni, da tako kažem, ako su odgovarali ideologiji ili bili priznati, oni su mnogo uspešnije živeli nego što žive sve druge pisci i oni kupe kapitalizmu, a posebno ovi emigranti. Svako od ovih pisaca o kojima je Stefan pisao je imao svoje tragične momente, nepreživljavi i nemogućnost živjeli. Dakle, književnost, kao i većina umetnosti, je jedna neizvesna kategorija i najbolja su ona društva sa kojim ste vi saglasni i koje podržavaju tako neko stvaralaštvo, a to je bilo divna Meka je za bio socijalističke države, naravno za one koje su to podržavali. Dakle, te državne umetnike koje smo uvek imali, dakle, one koji su propagatori bili neke ideologije, dok su većina od njih najboljih je, vi ste dobro pomenuli, Brodsku, kog je završilo inostranstvo.
Da, veliko je to pitanje, da li uopšte su utemeljena društva, osim, ne, naravno, pod određenim oblastima, jel ta slobodna društva su bila zapadna društva, bar smo tako verovali do 90-ih, međutim sad tim istim društvima nalazimo mnoštvo mana. Prema tome, to je vrlo, vrlo široko i veliko pitanje. Izvolite, Stefane.
Nalazimo mane, međutim, ipak treba i to kontekstualizovati. Zaista postoji sloboda obraćanja prosto zapadnim društvima, s tim što naravno postoji mogućnost da vas marginalizuju ukoliko to ima potrebe, međutim ne treba nikad podcenjivati mogućnost da objavljujete, jer recimo Bulgakov jeste živeo u dobrim stanovima, ali nije mogao da objavljuje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful words. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
U današnjem stepeniku razgovarali smo o raspadu Jugoslavije viđenu kroz prozu i eseje dela pisaca postsocijalističke emigracije. Ovo je bio i predmet istraživanja mladog istoričara Stefana Jankovića, koji je ovogodišnji dobitnik priznanja Andrej Mitrović. U emisiji ste čuli profesorku Ljubinku Trgovčević, ton majstor Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan. Thank you.